Krátce po 14. hodině posloucháte Český rozhlas České Budějovice. I dnes jsme pro vás pozvali zajímavého hosta. Jméno i obor jeho zájmu se dozvíte hned po písničce. Tak příjemný poslech přeje Luboš Voráček. Čtrnáct hodin a k tomu 9 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Do jehož studia přijal pozvání magistr Ondřej Lenz, PhD. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane doktore, vy jste vystudoval molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V současné době pracujete v Biologickém centru Akademie věd České republiky. Zkoumáte rostlinné viry, jejich genetickou proměnlivost i evoluci a hledáte nové, doposud nepoznané viry. Tak mi prosím řekněte hned úvodem, co jsou to viry a vůbec, co vás na virech tak zaujalo?
Co jsou to viry? Viry, dalo by se představit, že jsou velmi jednoduché, nechci říct organismy, ale takové stroječky, které se množí v buňkách a v podstatě je to jenom dědičná informace, DNA nebo RNA, která je obalená ve schránce, která ji kryje a nic jiného v té schránce virus nemá, nic jiného není. Oproti, dejme tomu třeba buňku, kterou bychom si mohli představit jako, dejme tomu, nějakou garáž, ve které máme pong, různá nářadí, auto a teď tam stojí všechny různé věci. Je tam docela i třeba bordel občas. Tak ten virus by byl jenom jedna z těch krabiček, kterou v té garáži máme a v ní by bylo jenom klubko menšího provázku a nic víc.
Jsem rád, že to říkáte takhle lidsky pro normální lidi. Co vás na těch vědech tak zaujalo?
Možná právě třeba ta jednoduchost, a to, že byť jsou takhle jednoduché, tak právě dokáží si nějak tu buňku ovládnout, takže vlastně buňka potom množí ten virus sama na své vlastní náklady.
Aha, takže buňka bez viru může být?
Buňka bez viru může být, ale nikoliv virus bez buňky, protože virus s životním prostředím viru je jenom buňka a mimo buňku se ten virus nemnoží. Vlastně v podstatě ani nevykazuje žádné životní pochody mimo buňku. První virus, který byl izolovaný, shodou okolností byl to rostlinný virus a byl to virus mozaiky tabáku, takže zejména pro kuřáky teda důležité, tak ten na začátku vyizolovali a vykrystalizovali ho v podstatě jako normální chemickou látku. Vypadalo to jako takový prostě roztok krystalické látky. Jezdili s tím po konferencích a vlastně dlouho ukazovali jenom tu lahvičku, podívejte se, my máme první virus, takhle to vypadá a všichni kroutili nevěřícně hlavou, jako jak to, že vlastně tady něco v tomhle roztoku může potom způsobit třeba tu chorobu tabáku. No, tu lahvičku potom odložili do muzea někde a 50 let se tam na ní prášilo a za 50 let někoho napadlo, hej, já zkusím jako vzít tady ten roztok v té lahvičce, notně už teda steřelé, a zkusím teda potřít ty listy tabáku, koukneme se, co to udělá. Nevěděl, že to nejde, páč by mu řekli, že to je nesmysl, že jo, takže to vyzkoušel a po 50 letech ten virus v té rostlině mozaiky tabáku zase způsobil tu mozaiku tabáku. Takže některé z těch virů, zejména ty rostlinné, jsou docela i dlouho trvanlivé.
Takže jste mi skoro odpověděl na mou následující otázku, jak dlouho viry přežívají?
U těch rostlinných, zejména tam, se jedná řádově o roky nebo desítky let, ale byly třeba už objeveny i viry, zejména ve vzorcích z ledu, z severních a jižních oblastí, které podle datování toho ledu musely přežít až 10 000 let.
Takže žijí neustále vlastně. A oni žijí, ty viry? A nebo jsou tam nějak zakonzervované?
V tom ledu jsou spíš zakonzervované a pokud se k ním člověk dovrtá, tak potom ten vzorek, potom ten virus z toho může vyizolovat.
Takže vir čeká na příležitost.
Vir čeká na příležitost, která možná už ani třeba nebude, protože ten organismus, na který byli zvyklí, už se mezi tím proměnil.
10 000 let, to je strašně dlouho. A vy třeba, teď úplně odbočím, ale ano? Vir chřipky taky přežívá takhle dlouho?
Ne, virus chřipky takhle dlouho nepřežije. Ve vzduchu se uvádí týden až 3 týdny, že je schopen přežít.
Tak to jste mě uklidnili.
Jasně, ale jsou viry, které jsou v tom větší přeborníci, jsou viry, které prostě jsou velmi nestabilní.
Řekněte, jak takový vir pod mikroskopem vypadá? Kdybyste nám ho měl popsat?
Ta variabilita, ta různost toho virového světa je neuvěřitelná a když tedy se koukáme na virus pod mikroskopem, tak většinou musíme použít mikroskop elektronový, protože pod klasickým optickým mikroskopem ty viry vidět nejsou, protože tak jsou ty viry opravdu malé. A vlastně může vypadat jako takové drobné kuličky nebo prostě nějaká ohebná vlákna a víc v tom elektronovém mikroskopu neuvidíme. To musíme teprve potom, až ten virus z té rostliny, z toho vzorku izolovat speciálními molekulárními metodami, kouknout se třeba přímo na jeho dědičnou informaci. To je to klubíčko, co jsem říkal na začátku, že je uzavřené v té plechovce. No a z toho třeba dokážeme zjistit, jak ten virus funguje a nějaké další zajímavosti, které třeba nám mohou pomoci v obraně před tímhle virem.
A vypadá každý jinak?
Každý ten virus mají nějakou určité stejné schéma stavby. Dejme tomu, jakože barák vypadá vždycky jako barák, že má dveře, okna, tak podobně každý správný virus má nějakou tu dědičnou informaci obalenou nějakou tou bílkovinou, která buď třeba má tvar 20 stěnů, nebo je to nějaké to delší vlákno, ale v jednotlivostech a v detailech se samozřejmě liší.
Vy jste řekl bílkovinou, viry mají bílkoviny v sobě?
Viry mají bílkoviny, používají je, mají vlastně bílkovinný obal. Takže to je vlastně ta schránka, ta krabička, která chrání tu dědičnou informaci viru, když zrovna virus není v buňce, tak aby se nerozpadla.
Když vás tak poslouchám, tak úplně se začínám bát. Ale řekněte, je tedy práce s viry nějak nebezpečná?
No, já vždycky říkám, že já zkoumám ty viry rostlinné, takže se nemusíte bát, to jsou viry rostlinný, ty na člověka nejdou. I když je pravda, stejně jako v tom filmu, že už jsme zaznamenali případ v historii, tedy historický, kdy původně jeden rostlinný virus se někdy dávno, v dávných časech skřížil s nějakým živočišným virem. Byl u toho ještě třetí, další virus, aby to ho nebylo málo. A takhle společně dali vznik viru, který teďka napadá živočichy, napadá savce a z toho rostlinného už je tam jenom kousek. Ale v podstatě je to možné.
A dá se tomu nějak předejít? Těžko asi.
Předejít asi těžko, protože ty viry a nejenom viry, ale i bakterie se mezi sebou tak nějak kříží navzájem a dělají to dnes a denně a dělají to miliony nebo ne-li miliardy let.
A dělají to náhodně a když to sedne, když to vyjde, tak pak to pokračuje?
Přesně tak. Když to sedne, když je to životaschopné, tak to prostě přežije. Podobně jako když si doma v té garáži uděláte nějaký vlastní auto, tak pak, když bude schopno provozu a jet po silnici a policajti vás nezastaví, kam jedete s tím vehiklem, tak asi budete moct jezdit.
No, tak řekněte, pane doktore, kde se ty viry vzaly?
To je otázka, to je pěkná otázka, na kterou se snaží kolegové odpovědět už si desítky let. V podstatě na to jsou tři takové základní teorie. Jedna tvrdí, že viry jsou vlastně nějaká jakoby zmenšená nebo spíš redukovaná buňka. Prostě podobně jako když parazitičtí živočichové, ti vznikly taky nějakou redukcí z živočichů, kteří žili původně v prostředí, tak je předpoklad, nebo tady tyhle kolegové uvažovali u té teorie, že vlastně ten virus vznikl nějakou redukcí postupně buňky, která parazitovala na nějaké jiné buňce, postupně se zmenšoval, až tam zbylo jenom to, co opravdu ten virus potřeboval k životu. Nutno říct, že u nějakých velkých virů, které představují právě tu výjimku, že jsou vidět v optickém mikroskopu, na rozdíl od těch správných, který tam vidět nejsou, tak některé tady ty velké viry vypadají skoro jako taková zmenšená buňka. Nicméně rozhodně pokud tato teorie platí, tak neplatí pro všechny viry. Takže viry by mohly být třeba i kousíčky dědičné informace, klidně i naší, která se odštěpila kdysi dávno, třeba v minulosti, z našeho nebo z jiného zvířecího rostlinného genomu a udělala se tak říkajíc sama pro sebe. No a další, nebo třetí, ta taková nejpřitažlivější teorie je, že vlastně viry jsou předchůdci organismů nebo potomci nějakého předchůdce, předka buněk.
Takže lze považovat tedy viry za původní organismy, které stály na počátku evoluce? Že tady byly nejdřív viry a pak všechno ostatní?
Nemohu říct, že ano, ale musím říct, že to nemůžu vyloučit.
Ano. Dobře, než si dáme písničku, tak se také zeptám, jak se viry množí. Můžeme třeba nějak to, jako my obyčejní lidé, tomu nějak zamezit, aniž bychom třeba to dělali cíleně? Aby se nám tady rozmnožovaly viry?
No tak asi spíš si myslím, že bychom museli cíleně nějak. Cílený množení, zamezení množení viru je třeba ta vakcinace, kterou ostatně tak je to takový horké téma dneška, očkovat či neočkovat, ale je to jedna z možností, jak teda zamezit viru, aby se v nás množil.
A jak se množí tedy viry?
Viry se množí tak, že proniknou do toho hostitele, dejme tomu, je to lidský virus, tak pronikne do člověka. Tam může proniknout buď pomocí nějakého přenašeče, dejme tomu třeba komára, který ten virus má v krvi, anebo můžete, já nevím, olíznout jo, s rukou po špatné hygieně, anebo prostě třeba typicky kapénková infekce, uchřipek, každoročně to vidíme, někdo na vás kýchne, nebo se i špatně podívá a tím ten virus chytnete.
Tak to říká Ondřej Lenz, pracovník Biologického centra Akademie věd České republiky. Budeme pokračovat hned po písničce. 5 minut před 2:30 posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Do jehož studia přijal pozvání magistr Ondřej Lenz, PhD, který pracuje v Biologickém centru Akademie věd České republiky a zkoumá viry. Pane doktore, vyvíjí se viry nějak? Dají se na nich pozorovat nějaké změny?
Určitě, viry rozhodně nejsou pořád stejné, jak byly. V průběhu evoluce se vyvíjejí, ale nemusíme chodit daleko, nějaké miliony let. Ono stačí i obyčejná chřipka, která se vyvíjí v podstatě každoročně. Ten chřipkový virus má vlastně takových 8 kousíčků svého genomu. A každý z těch, chcete-li chromozomů, jakýchsi virových, a každý z těch virových chromozomů kóduje nějaký jiný gen, který ten virus potřebuje ke své funkci. No a teď často se stává právě při těch každoročních pandemích a epidemiích, že se dva viry chřipkové, které nemají úplně identické ty kousičky, nějakým způsobem skříží. To se děje při infekci jedné buňky dvěma viry, což poměrně běžně se stává. A při výsledném úniku z té buňky si vlastně pozbírají kousíčky, které tam jsou. To znamená, jeden z těch kousíčků může být z toho původního viru číslo 1, druhý může být teda z toho viru 2. A mezi tím ještě se třeba může dojít k nějaké kombinaci, skřížení té dědičné informace mezi těma dvěma viry. Vymění si třeba jenom část toho kousíčku a dál tam můžou se vyskytnout nějaké bodové mutace, takže to, co potom z té buňky vyleze, často vůbec není ten virus, který do té buňky vstoupil.
Ale předpokládám tedy, že se takhle množí ty nejagresivnější viry, že?
V podstatě nechci říct nejagresivnější, ale ty, které mají poměrně nějakou rychlou takovou evoluci, dalo by se říct. Dejme tomu třeba ten chřipkový virus.
Posloucháte Český rozhlas, naším hostem je pan Ondřej Lenz. Máte na něj nějaký dotaz, klidně můžete využít telefonního čísla sem k nám do studia. Je to linka 386-355-444. Pane Lenzi, my máme viry spojené většinou s nějakým onemocněním, už jsme o té chřipce mluvili. Existují také nějaké viry, které mohou být organismům, třeba těm naším lidským, tomu našemu lidskému organismu, naopak nějak prospěšné?
Výborná otázka. Dlouho se právě myslelo, když byly viry objeveny, že viry jsou vlastně něco, co jenom škodí. Ono je to logické, protože první viry, které byly objeveny, tak byly objeveny na nějakých rostlinách nebo živočiších, kteří byli člověku nějakým způsobem užiteční, víš, třeba ten tabák, anebo nějaký prostě zvířecí a lidský choroby. Takže dlouho byla představa viru jako něco škodlivého, špatného. Nyní ale postupně zjišťujeme, že to je v podstatě jenom ani snad ne ta pověstná špička ledovce. A že daleko větší část, která je pod vodou a kterou dosud zatím neznáme, myslím z toho ledovce, tak to jsou viry, které vlastně tomu svýmu hostiteli, organismu, ve kterém se množí, nic moc nespůsobují a vlastně se snaží o nějakou takovou rovnováhu. A opravdu lze najít i opačný extrém, že jsou i viry, které by se dalo říct, že ten organismus možná i k tomu svýmu životu potřebuje. Nám nebo kolegům z laboratoře virologie se právě letos podařilo objevit hnedka tři různé viry v jednom jediném organismu, extremofilní houbě, která roste někde na pobřeží solných jezer v Africe. A je docela pravděpodobné, že právě ta houba, aby mohla růst tam, kde roste, ty viry, které se v ní množí, v sobě potřebuje. Že bez ní prostě by neosídlila to pobřeží tam, kde roste.
Vidíte, chtěl jsem se vás zeptat, jak se výsledky vaší práce promítají do běžného života. A to je vlastně jeden z příkladů toho asi.
Možná jo, ale souhlasím s tím, že to není zase až tak úplně pro člověka přitažlivé, protože leckdo by si řekl, co mě zajímá nějaká tamhle houba na někde na nějakým africkém jezeře, tak i tyhle ty lidi můžu uklidnit, že opravdu to nesahá jen, sahá vlastně od hub, od bakterií, až třeba i po člověka. Dokonce i v naší lidské DNA, teď, jak tu sedíme, máme v tenhle ten moment několik desítek, nebo možná i stovek virů a virových pozůstatků, kterých je dokonce na délku i víc, než kolik tam máme svých vlastních genů.
Takže jsme prolezlí viry.
Jsme prolezlí viry a některé z nich jsou právě i docela prospěšné. Dejme tomu virus, spíš bych měl říct gen pro syncytin, což je speciální protein, který právě zajišťuje vývoj placenty. To znamená, když tedy vyvíjí se zárodek v děloze matky, tak to, co tvoří tu placentu, tak jeden z těch genů je syncytin a ten gen je virového původu. Člověk ani předek člověka nemá žádný jiný podobný gen, který by třeba tady tohle to někdy dělal, ale nahradil ho nějakým způsobem virový gen. To je čistě jako virový výmysl, původně pozůstatek nějaké infekce předka člověka, který už v tom předkovi člověka zůstal a byl tímhle tím způsobem využit.
Dobře, a když se vás zeptám, kolik virů současná věda zná? Dá se to říct tak? Když jste říkal jenom, že my jsme tady prolezlí viry, máme se několik stovek?
Co se týče těch celých nebo kompletních virů, tak tam je ten počet nějak kolem 10 tisíc, možná 12 tisíc, ale známe i celou další stovky a tisíce jenom kousíčků virů, o kterých teda víme, že jsou, že existují, ale ještě jsme je neobjevili v celku celé. A zcela jistě toto bude pořád jenom ta pověstná špička ledovce.
Dobře, takže my tady jsme teď v místnosti, která má pár metrů na pár metrů. To znamená, že tady jsou desetitisíce virů s námi teď?
Co se týče druhů, tak asi ne, ale co se týče počtu částic, tak to určitě bych řekl, že možná i víc.
No a to se cítíme dobře, ne?
Zatím to jde. Pokud jste se koupali někdy v moři, tak každá lžička mořské vody obsahuje desítky milionů virových částic. Takže jste se koupali vlastně ve virovém roztoku a pokud jste zdraví, nic vám to neudělalo.
Naopak, slaná voda je zdravá pro tělo.
Ano.
Do určité míry, samozřejmě. No, kde všude se dají viry nalézt, pane Venci?
Viry se dají nalézt, jak už jsem naznačil, můžeme je chytat ze vzduchu, můžeme je filtrovat z mořské vody, z tekoucí vody.
Co třeba minerál, krystal minerálu, který je prostě někde pod zemí strašně hluboko a má to takový ten vnitřní svět, kdy ty krystalky jsou sobě prorůstají a to je to celé zabalené v tom kameni, tak i tam jsou viry?
Tam zatím nevím o tom, že by byl nějaký virus nalezen, ale určitě jsem zmiňoval třeba ty vzorky ledu z Antarktidy nebo z nějakých jiných polárních oblastí, kde už viry a poměrně i staré nalezeny byly.
Tak to říká magistr Ondřej Lenz, PhD, který pracuje v Biologickém centru Akademie věd České republiky, kde zkoumá právě viry, o kterých si budeme povídat hned po písničce. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Naším hostem je dnes magistr Ondřej Lenz, PhD, pracovník Biologického centra Akademie věd České republiky. Jeho práci je zkoumání virů a tak se také o virech dnes bavíme. Pane Lenzi, v roce 2015 bylo na vašem pracovišti popsáno 5 nových virů. To je úspěch, bych řekl.
Ano, to je úspěch.
Světového formátu?
Tak myslím si, že asi jo. Každopádně dalo by se říci, že teď vlastně se s těmi novými viry jakoby roztrhl pytel, protože s nástupem nových modernějších metod, zejména sekvenovacích, tak to nám umožňuje probádat ten vzorek daného materiálu opravdu velmi dokonale a často tam nalezneme další viry, o kterých jsme doposud netušili, že vůbec existují. Tak třeba v letošním roce už jsme nikoliv 5, ale 10. Už jsme to zdvojnásobili a dalších takových cirka 15 máme ještě připraveno v zásobě, analyzujeme, tak uvidíme, jestli to vyjde letos nebo příští rok.
No, jak tedy probíhá takové virologické zkoumání? Jak dlouhá cesta vede k takovému objevu? Vy říkáte, jestli to objevili dalších 10 nebo dalších 15, tak co to obnáší?
Co to obnáší? No, obnáší to takovou rutinní, někdy i nudnou analýzu třeba nějakých vzorků. Obnáší to spoustu hodin molekulární práce, kdy ten vzorek, protože, jak jsem říkal, ten virus je vlastně jenom genetická informace, chráněna nějakou bílkovinou a vy, abyste ho poznal dokonale nebo lépe, tak musíte se dostat k té dědičné informaci. Takže nejprve je potřeba rozbít ten bílkovinný obal a ještě předtím je potřeba rozbít tu buňku, která ten virus obsahuje. Takže typicky odeberete nějaký materiál, s nějakým způsobem to zizolujete, většinou hodíte do mixéru, přefiltrujete přes nějaké filtry, vyjmete si z toho jenom tu dědičnou informaci, tu DNA, a teď zkoumáte, jestli kousek té informace náhodou není z nějakého viru. Protože to, co v tom vzorku je, samozřejmě není jenom virová DNA nebo RNA, ale je tam DNA i třeba bakterie, která byla na tom listu nějakého komára nebo mšice, a pak samozřejmě plno té rostlinné DNA, kterou vy sice máte, ale tu nechcete.
A jak dlouho třeba trvá ta doba od toho začátku, kdy to, než to začnete rozbíjet, jak říkáte vy, do toho, než to napíšete do nějaké publikace? 5, 10 let?
Ne,
týden,
to snad ne. Když se zadaří, tak dejme tomu, za měsíc by se to udělat mohlo. Ale já jsem neměl ještě to štěstí, abych to takhle rychle stihnul, průměrně tak, já nevím, čtvrt roku, půl roku.
Dobře, ale jste mladý vědec, takže ještě několik tisíc věrů tady můžete postupně nalézt a popsat.
Doufám, případně se těším.
Držím palce, ať to tak je. Na čem v současnosti jako pracujete? Co teď momentálně? Co máte na stole? Jaké viry máte na stole?
Tak teď máme na stole viry z různých třešňových stromů, jsme laboratoř rostlinné virologie, ale to neznamená, že se zabýváme jenom rostlinama, takže zkoumáme ty viry i houbové. Tam jsme se dostali vlastně přes lišejníky, což je takový symbiont v podstatě houba a rostlina nebo houba a řasa. A v té řasové složce právě kolega objevil jeden z běžně se vyskytujících virů. A takže zkoumal potom, jestli nejsou nějaké viry v té houbové složce, a takhle jsme se postupně dostali i k nějakým takovým těm houbám, které obsahují viry, takže houbové a rostlinné viry.
To je zajímavá práce, ne?
Snad jo, mě to baví.
Řekněte, vy jste na českobudějovické pracoviště je na špičkové úrovni, na mezinárodní úrovni by se dalo říct. Spolupracujete se zahraničními pracovišti, vy konkrétně s těmi vašimi poznatky?
Samozřejmě ono bez té spolupráce už by to dneska ve vědě nešlo. Takže jde o to vždycky si nalézt nějakého toho kolegu, který třeba zkoumá podobný typ nebo druh viru, případně může poskytnout vzorky a pak to třeba probíhá i rychleji. Je tam i větší motivace. pro ten výzkum.
Na vás je vědět, že jste hodně zapálený vědec. Co považujete na svém oboru za nejzajímavější? Je to ten sběr toho materiálu, anebo pak ta analýza, anebo pak ten objev?
Ten sběr toho materiálu, ta analýza, to jsou spíš takové rutinní činnosti, i když při nich samozřejmě taky člověk občas musí použít lidský rozum a nějakým způsobem vymyslet, jak to vlastně z toho vzorku třeba dostat. Nejzajímavější asi prostě mě těší, když se povede, a teď nemyslím nejenom mě, protože to je týmová práce, tam je zapotřebí celá řada kolegů, kteří dělají jednotlivé ty činnosti, když se tomu týmu prostě povede nějaký ten nový virus objevit a je to třeba virus, který je nějakým způsobem zajímavý, třeba dejme tomu nějakou kombinace dvou různých předevšilých virů nebo nějakým způsobem se odlišuje od toho, co dosud známe.
Držím palce ve vaší práci. O vás je známo, že také častokrát přednášíte v rámci akademických půlhodinek. Mm-hmm. Ty tady momentálně jsem koukal, že jsou všechny za vámi, ale je nějaká akce, na kterou byste nás pozval, kde můžeme vidět tu vaší práci a třeba i práci případně kolegů?
No tak teď máme takový zrovna Den rozmanitosti, se to jmenuje. Je to vlastně piknik s vědeckým programem, mm-hmm. který můžete 19. května navštívit v areálu biologického centra, konkrétně v areálu na Sádkách, kde teda budete si možná moc vyzkoušet nejen to skládání genetické informace, se kterým tam budu já a kolegové, kdy si budete moci složit třeba vaše jméno zakódované do genetické informace. Ale bude tam celá řada kolegů z dalších ústavů, takže třeba hydrobiologové tam budou mít vystaveny i své lodě výzkumné, které si budete moci prohlédnout, prolézt. Bude tam i kulturní program, bude tam úžasné divadlo fyziky, Údiv a celá řada atrakcí pro malé i velké zvídavé vědce.
Takže Den rozmanitosti na zahradě Biologického centra Akademie věd na
Sádkách.
19. května. Od kolika?
Bude to od 12 do 17 hodin.
A říkal jste piknik, to znamená, že to bude venku?
Ano, bude to venku a bude to vlastně začínat i takovým piknikem, při kterém bude hrát hudba. Takže pokud chcete samozřejmě deku a nějaké to... Deku, repelent a špekáček sebou.
Výborně, to mohlo by to být závěr našeho povídání, ale tady je třeba také říct, že si povídám s magistrem Ondřejem Lencem, doktorem, který pracuje v Biologickém centru Akademie věd České republiky a zkoumá rostlinné viry. Jste ohromně zapálený, ale vy jste také poměrně známý i přes jiný obor. A to bych jenom na závěr našeho povídání v rychlosti se o to otřel, protože vy hrajete na klávesové nástroje, konkrétně na Hammondy, Hammondovy varhany. Kdy vás mohou naši posluchači, kteří vás teď poslouchali jako odborníka přes viry, vidět v jiné poloze, kdy budete tedy mačkat ty klapky a hrát na Hammondy?
Tak pokud nechcou jako odborníka na viry a chcou jako neodborníka na klávesové nástroje, tak mohou hned třeba zítra ve čtvrtek buď v Hammond Café od 8:30 do 11:00, anebo předtím od 6:00 do 8:00 veliký zužbend u Slávie.
No, to byla velká pozvánka. Naším dnešním hostem byl magister Ondřej Lenz, PhD, pracovník Biologického centra Akademie věd České republiky, kde zkoumá rostlinné viry. Pane Lenzi, díky za příjemné povídání. Držme si společně palce, ať nás tady viry nezahubí, naopak ať nás posilují. A těším se někdy na příště. Přeji pěkné léto.
Děkuji za pozvání a pěkný den všem.